Bratři a sestry, všechny vás tady vítám dnešní den, kdy jsme se přišli rozloučit s naším bratrem Česmírem. Chceme poděkovat za dar jeho života a tak společné modlitbě můžeme začít s znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. V úvodu tohoto obřadu chceme si také krátce připomenout životní cestu našeho bratra. Můžeme usednout.
Vážená rodina, vážení skutečnosti, sešli jsme se zde v kostel svaté Anny, abychom doprovodili na poslední cestě pana Česmíra Ofanzla, který odešel z tohoto světa v neděli 5. hodina v raní hodina po dlouhé nemoci, kterou s pomocí svých blízkých snášel trpělivě a vyrobili. Dovolte mi stručně připomenout osobu zesnulého, především z hlediska jeho působení v rodině a společnosti, tedy tak říkajíc v občanském životě. Snad by se mi to podaří, byť jsem poněkud omezen skutečností, že jde o osobu mě velmi blízkou, o mého strýce a kmotra, s nímž mě pojí silné pouť. Česmír Ofanzl se narodil ve válečném roce 1941 v jihočeském městečku Borovany do zemědělské a živnostenské rodiny. Jako čtvrtý z pěti sourozenců, z nich čtyři se dožili dospělosti. Jeho rodové kořeny sahají do dvou svérázných jihočeských regionů Vitorska po otci a Dobřebská po matce. Do základní školy chodil v rodných Borovanech a do jeho života a života celé rodiny velmi záhy a rušivě zasáhly dalekosáhlé změny vyvolané válkou, poválečnou radikalizací a navazujícími dramatickými změnami politických a společenských poměrů po roce 1948. Rodiče nesouhlasili s kolektivizací zemědělství a nechtěli dobrovolně vstoupit do družstva. Rodinu proto prostihla perzekuce, otec byl povolán na vojenské cvičení a internován v pracovním táboře, manželka s nedospělými dětmi zůstala bez života a prožívala po materiální a psychické stránce nesmírně těžké období, které se velmi silně dotklo také dětí. Česmír nejprve nemohl studovat žádnou střední školu, později se mu podařilo absolvovat střední zemědělskou školu v Táboře a následně po značných peripetích začal studovat na nově otevřené zemědělské fakultě v Českých Budějovicích. Odkud se mu po roce studia podařilo přestoupit na Univerzitu Karlovu do Prahy. Zde posléze v souvislosti se společenským táhním v druhé polovině 60. let absolvoval studium biologie a později završil i složením doktorátu. Mezitím vstoupil do celoživotního manželství se studentkou medicíny, pozdější lékařskou paní Emilií, pocházející ze Slovenska, z neméně svérázného západoslovenského regionu Záhoří. V manželství se jim narodili tři děti. Oba manželé pracovali ve zdravotnictví, pan Česmír zhruba do poloviny 80. let jako biochemik, v laboratoři paní Emilie pak převážně jako obvodní lékařka, a to velmi obětavě až do relativně nedávné doby. Nejprve působili na Slovensku ve Vyšný Hávo, poté v Česku, v Jablunkově, v Otrkovicích a nakonec se usadili zde v Telči. Jako skutečný mezník v životě mého strýce je nutno zmínit invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 68, kterou za dramatických okolností prožil přímo v Praze. V souvislosti s nastupující tzv. Normalizací pak začala rozhodující fáze jeho převážně usamělého osobního zápasu s komunistickou mocí, který měl neformální a neokázený charakter. Avšak právě proto vyžadoval velkou statečnost a odhodlanost nejenom jeho samotného, ale také jeho manželky. Byl však na tuto náročnou osobní cestu náležitě fyzicky, psychicky a morálně připraven. Dnes s odstupem by se dokonce dalo říci, že zde kromě vědomého a aktivního přístupu snad způsobila i jakási nevědomá učující síla, nazvěme ji studium. Každopádně jsem v mládí intenzivně zabýval sportem, byl vynikající atlet a později pokračoval s ocelováním těla i ducha, prostřednictvím horolezectví a vysokohorské turistiky, a to v včetně fyzicky velmi náročných a nebezpečných zimních přechodů slovenských hor, hřebeny Vysokých Tatr nevíme. Současně se také rozsáhle vzdělával samostudiem ve filozofii a historii s cílem pochopit zdroje a síly formující vznik novodobých totalitních ideologií, zejména pak komunismu. Proto byl i hned po formálním zániku komunistického režimu připraven nabídnout své schopnosti do služeb vznikající demokratické společnosti, byť si byl od počátku dobře vědom, že půjde o velmi těžký politický a společenský zápas. Když během tzv. Sametové revoluce na sklonku roku 1989 vstoupil do politiky. V Telči a v Jihlavě se podílel na založení Občanského fóra, stal se členem Občanské demokratické aliance. O několik let zasedal v České národní radě a později v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. V březnu 1998 spolu zakládal stranu Konzervativní smlouvy a posléze působil v Konzervativní straně. Během svého aktivního politického působení považoval za nejdůležitější rehabilitaci selského stavu, což také přímo souviselo s jeho rodinnými kořeny. Stal se proto členem zemědělského výboru sněmovny a ze všech sil podporoval zemědělské a lesnické restituce v podobě, která by umožnila stanovým vlastníkům plnohodnotné hospodaření. Současně požadoval skutečné vyrovnání s předlistopadovým režimem v podobě důsledné dekomunizace. V obou případech však doslova narazil spolu s několika dalšími podobně smýšlejícími poslanci. Bohužel zde není čas ani vhodné místo uvádět vyšší podrobnosti a časové souvislosti. V tomto smyslu proto odkazuji na memoárové publikace, které čestný Hofan zvěděl. Vzhledem k mojí lesnické profesi a s ohledem na současný katastrofální stav zdejších jehličnatých lesů, ale považuji za potřebné alespoň upozornit na nepopiratelnou skutečnost, že zesnulý prakticky po celou dobu polistopadového vývoje naléhavě kritizoval nezodpovědný přístup českého státu k lesům prostřednictvím prosazené a později minimálně korigované vládní verze tzv. Transformace lesního hospodářství. S mrazivou jistotou dávno před prvními zjevnými příznaky předpověděl stav, jehož jsme dnes svědky. Pan Čestný Hofan se snažil čestně a spravedlivě poznané pravdy. Rád pracoval intelektuálně i morálně, i manuálně, v obojím smyslu tu po něm zůstalo mnoho odborné. Jeho životní cesta nebyla lehká a snadná ani pro něho, ani pro jeho blízké. Okolí mu často nerozumělo, či s ním dokonce nesouhlasilo, platilo to však i opačně. Pan Čestný Hofan byl vzdělání biolog, rozumem konzervativní člověk, srdcem jihočeský sedlák s odpovědností k rodné rodině. V přírodovědecké vědě by jej bylo možno označit za autochtonní a relikní zjev. Lidé jako on v každé době představují příslovečnou sílu země. Věřím, že to plně platí i v tom smyslu, co o sobě on sám uvedl v pořadu Paměť národa, a sice člověku, když je starý, zbývá jediná věc, že se za to, co dělal a jak se živil, nemusí stydit. Závěrem mi dovolte zcela osobní pohled, který snad také náležitě uvodí následující jedním úřadem. Domnívám se, že zdůrazňování pravidel přirozené morálky a nadřazenosti lidských povinností, o níž v posledním období života tak často mluvil, sobě zrcadlilo i jeho vlastní sílící religiozitu, sice intimní a okolí málo zřetelnou, přesto však přitom. Strýčku a potře, čestují památce. Počívej pokoj.
Volím si jenom kratičce navázat na slova, která zazněla v závěru toho představení života našeho Berka. Úžasná povinnost. Co to je povinnost, když řeknu, že něco musím? Když řekneme, že dnes se musíme s naším bratrem rozloučit. Není to o tom, že by nás někdo nutil, že by nás někdo sem dohnal nebo nějak chtěl trestat za to, že jsme nepřišli. Sešli jsme se proto, že víme, že je to dobré. Že dobré svojí modlitbou doprovázet naše zemřelé. připomínat si jejich život. A tak člověk může nalézt poučení i pokoj pro svoji duši. Ještě ten prostor modlitby, do kterého jsme vstoupili už na začátku znamení kříže, je pro nás chvíli vděčnosti i povzbuzení do dalších dnů. Jež je pro nás znamením naděje, ve které se scházíme, naděje, ve které prosíme, naděje na věčný život, který nám Bůh zaslíbil, když jsme pořád ještě v té době vánoční, je to naděje, která má svůj oporu i v tom, že vidíme a slavíme v těchto dnech, že Bůh plní své sliby. Proto se tedy v této chvíli modlíme, aby i na našem bratru Čestmírovi Bůh naplnil ten slib, že v Kristu přišel, aby nám získal život věčný. Můžeme postat. Podíváme se. Bože, Otče všemohoucí, věříme a vyznáváme, že těm, kdo umírají ve spojení s Kristem, dáváš účast na jeho smrti a zmrtvý stále. Jak také tvůj služebník Čestmír, který se stal Kristu podobným ve smrti, dosáhne slávy zkříšení. Skrze tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků.
Thank you.
slova svatého evangelia podle Jana.
Sláva Tobě.
Ježíš řekl svým učedníkům, ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytku. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě. Abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte. Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Slyšeli jsme slovo Boží. Můžeme ještě na malou chvíli posadit ke krátkému zamýšlení. V tom zpěvu, který zazněl těsně před slovy evangelia, se mluvilo o té temnotě, která pomíjí. Ať už je to nějaká temnota, prázdnota našeho srdce, která má být naplněna světlem poznání, a to jak těch věcí pozemských, tak především boží lásky k člověku. Tak je to i ta cesta ke světlu v tom cíli lidského života, v dokonalém společenství s Bohem. My si uvědomujeme, že tady na zemi je toho mnoho nedokonalého. Je spoustu toho, co nevíme. Důkazem toho je ten obrovský rozvoj vědy v posledních letech. To nám jasně říká, co všechno jsme ještě nevěděli a co všechno nevíme. Ano, nedokonalost poznání, ale kolikrát i slabost vůle nás omezuje. Že nejsme schopni konat to dobré, co bychom měli. A přesto všechno, pro nás platí to pozvání k životu dokonalosti. A to ne pro naše zásluhy, pro to, co dokážeme, pro to, co vybudujeme, získáme, vytvoříme. Je jistě dobré, že se poznání, které získáváme, všechny ty dary, které Bůh nám svěřil, že se snažíme vtělit do nějakého dobrého díla. Je to spoluúčast na Boží lásce a to je velmi vznešené a dobré. Ale to, na co se spoléháme, to je Boží láska, jeho milosrdenství. Dokonalost. Bůh si nás vyvolil, nás posvětil a daroval nám to povolání životu věčné. Tak my dnes prosíme, aby toto Boží povolání se na naše bratrovi naplnilo. Aby když prožil ten život se všemi jeho obtížemi a těžkostmi, tak jak jste o tom slyšeli, tady na zemi, tak aby jeho život mohl pokračovat v radosti, ve společenství s Bohem a všemi těmi, kteří se rozhodli patřit Bohu, odevzdat mu svůj život. Když putujeme po této zemi, tak se nejdříve učíme druhé přijímat. Přijali jsme život, který jsme si nedali. Přijali jsme mnohé znalosti, dovednosti. I to stvoření kolem nás, to není něco, za co bychom osobně nesli nějakou zásluhu, když jsme to směli začít užívat. Tak se člověk učí přijímat, děkovat, moudře užívat to, co Bůh mu svěřil. A učí se také opouštět. A znovu odevzdávat Bohu své schopnosti, odevzdávat mu všechno to, co už v tomto pozemském životě neuvidí, nestihne, nezažije. Nakonec odevzdat celý svůj život. A tak kéž by se opravdu naplnila ta krásná myšlenka a dar, že jsme povoláni k životu věčnému. Ta dokonalost společenství s Bohem je něco, co máme prožívat věčně, bez konce. Ve společenství duše s tím, který je dárcem každého života. A jednou, až přijde vzkříšení, a to si neumí nikdo z nás představit, ten nový život proměnění naprosto zásadním způsobem. Že bude už bez jakékoliv posledný hříchu a z ní vyplývající slabost. Dokonalý a krásný. A tak přejme našemu bratru Česmírovi. Teď může prožívat ten pokoj duše s Bohem a jednou slavné vzkříšení. A ty ostatní se snažíme užívat těch darů, které jsou nám svěřeny moudře a dobře. Pamatujeme, že jsme jako lidé stvořeni z lásky a povoláni k lásce, kterou se máme učit vnímat a přijímat, kterou se také učíme rozdávat, v lásce se darovat. A tak i tato naše chvíle společné modlitby a tě znamení, že se chceme v tomto čase stráveném zde kolem rakve našeho bratra sami darovat ve chvíli tichého zamyšlení, ve chvíli modlitby. A prosme společně našeho Boha a Pána, ty, který jsi stvořil zemi se všemi jejími krásami. S lidským životem, který jistě vnímáme jako nesmírně vznešený dár. Přijmi k sobě našeho zemřelého bratra. Ať se na něm naplní tvé povolání, které jsi mu dal. To zásadní povolání věčného života. A nás naplň pokojem a uč nás lásce podle tvého vzoru. Abychom se jednou v radosti s naším bratrem mohli setkat. Mezi bratři a sestry, povzbuzení Božím slovem, povstavme v modlitbě za našeho bratra. Náš život je veliké tajemství. Bůh má všechno ve své lásce a moci. Jeho dobrodivému pohledu neuniká ani tato chvíle setkání se smrtí našeho bratra. S důvěrou tedy volejme.
Bože, nauč nás počítat naše dny, abychom dospěli k moudrosti srdce.
prosíme tě, slyš nás.
Dej nám pevnou víru, abychom v bolestích, bolestných okamžicích, jako je právě tento dom, dovedli z důvěru vyslovit vůle tvá.
Prosíme tě, slyš nás.
Ukáž tomuto zamřelému svému milosrdenství a dej, ať se včetně radujeme ve slávě života s tebou a v tobě.
Prosíme tě, slyš nás.
Prosíme tě, Bože, za naše zemřelé, kteří byli zvlášť blízcí, ať za dobro, které pro nás vykonají, dostanou slíbenou odměnu ve slávě tvého života.
Prosíme tě, slyš nás.
Prosíme tě také za celý svět, ať všichni pochopí, že smysl života je poznání tvého Syna Ježíše Krista, který je naše cesta, pravda a život.
Prosíme tě, slyš nás.
I vrcholním naší společné modlitby je modlitba, kterou nás naučil sám Pán Ježíš. Otče náš, který se na nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každější dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naši viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Věžím, že můj mý koupitel žijí.
Dobrotivý Otče, do tvých rukou odevzdáváme našeho zemřelého Čestmíra, neboť věříme, že všichni, kdo zemřeli v Kristu, s Kristem stanou z mrtvých. Děkujeme ti za všechno, co jsi mu dal, když žil mezi námi. Vždyť jsme s ním v Kristu jedno a tvá dobrota k němu je svědectvím, že miluješ i nás. A prosíme tě, ukaž nám své milosrdenství, otevři svému služebníku Čestmírovi bránu do věčného domova a nám, které zde zanecháváš, dej, ať se těšíme slovy víry a jednou, ať se u tebe všichni shledáme skrze Krista našeho Pána.